Ya, bukan sepelit yang Anda bisa lakukan. Ini loh, ini beda ya. Orang pelit dengan orang semampunya tidak sama. Yang saya terangkan tadi adalah tipikal orang pelit. Ya, buah Sang Buddha juga tidak pernah makan, kasih buah plastik. Di altar ada anggur plastik, jeruk plastik. Ya, nanti gitu katanya minta rezeki. Ya nanti dapatnya ya duit plastik. Semuanya plastik. Nah, jadi itu yang orang pelit. Tetapi kalau sekarang semampunya, ya anggurnya sekilo. Untuk altar Sang Buddha, 5 butir aja. Tidak apa-apa. Sisanya yang lain kan bisa diberikan ke orang tua, ke mertua, ke tetangga, dan yang lain-lain. Silahkan, tidak ada problem itu. Itu boleh saja. Ya, bisa. Silahkan, bagus. Gitu.
Ya, baik. Terima kasih. Silahkan yang berikutnya tadi.
Nama saya Sugitawana. Yang ingin saya tanyakan adalah, apabila kita memajang makhluk hidup yang diawetkan, apakah kita telah melanggar dhamma? Terima kasih.
Baik. Namanya Sugitawarna. Sugitawarna.
Sugita
Hotu Natayu.
Sugitawana.
Sugitawarna.
Wana.
Sugitawana. Wah, nama yang bagus sekali. Bagus, nama yang sangat baik. Seperti dari Jepang. Pertanyaannya juga bagus. Bagaimana memajang binatang yang sudah diawetkan? Apakah itu melanggar dhamma? Sesungguhnya, ya tidaklah. Karena kita tidak pernah memesan. Problemnya kan kadang memesan apa macam-macam ya. Hei, tolong dipesankan tuh monyet misalnya. Terus kemudian nempel di dinding atau kura-kura. Tapi kalau kita beli begituan aja, itu sama dengan kita beli daging yang makan daging itu loh. Jadi tidak melihat binatang itu dibunuh untuk kita, tidak mendengar binatang itu dibunuh untuk kita, dan tidak ragu-ragu binatang itu dibunuh untuk kita. Kita hanya lihat ada di pameran, kok bagus ya, ini ada kura-kura, ya sudah mati, ya sudahlah tempel di dinding, ya itu sebetulnya tidak masalah. Ya. Cuman beberapa umat Buddha merasa tidak nyaman. Umat Buddha secara dharma sebetulnya tidak ada problem, tetapi di dalam banyak hal berbicara tentang kepantasan itu lalu tidak suka begituan. Jadi misalnya secara dharma prinsipnya Anda tidak masalah untuk memasang bangkai-bangkai binatang itu. Tetapi secara kepantasan kok rasanya enggak enak ya. Saya sering function, kok masa makhluk-makhluk mati ditempelkan di situ. Nah, itu kepantasan. Kemudian misalnya secara dharma Anda boleh saja punya Buddha rupang cuman kepalanya saja. Itu kan banyak dijual tuh. Kepalanya terus di frame. Sebetulnya enggak apa-apa. Tapi secara kepantasan, kok guru saya dipenggal kepalanya? Terus ditempel di dinding. Kayaknya kok enggak cocok ya ini. Nah, lalu kemudian umat Buddha biasanya tidak pakai itu. Ya, jadi siapa di sini yang Anda punya patung Buddha yang enggak lengkap? Cuman kepalanya ya, atau torso sampai badannya, atau enggak punya kaki, atau kakinya hilang separuh. Ah, itu kepantasan Anda sebetulnya boleh. Cuman kalau nanti orang datang ke rumah Anda, itu Anda akan dikatakan, ini patungnya siapa? Sang Buddha. Sang Buddha ini siapa? Guruku. Lah gurumu kok tinggal kepalanya saja? Badannya kemana? Ini dipenggal siapa? Nah itu loh, itu kepantasan ya. Jadi biasanya umat Buddha tidak begitu. Jelas itu? Masih banyak yang punya separuh badan, Sang Buddha separuh badan. Karena banyak sekali itu. Diekspor ke luar negeri loh yang cuma kepala itu. Ya, nah itu cobalah kalau Anda punya patung Buddha ya patung yang utuh. Ya. Nah kalau sudah terlanjur, ya tempatkan di tempat yang Anda jarang orang datang ke tempat itu. Ya kamar Anda terutama yang tadi sudah saya terangkan baunya itu. Ya, saya kira demikian. Itu Pak Sukanawana tadi. Nah. Sugitawana. Oh, namanya unik sekali. Sampai saya kepingin menghafalkan itu.
Yang lebih repot lagi Bante, yang di apa Candi Borobudur itu ada yang Buddha rupanya kepalanya enggak ada dan jadikan objek gitu.
Nah, itu sebetulnya secara dharma enggak ngapa-ngapa. Cuman apa ya pantas Anda itu berkepala manusia tapi badannya berbadan Buddha. Apa ya sudah setinggi itu toh levelnya? Jadi patung Buddha kepalanya diganti kepala kita. Kualat itu nanti. Jadi rasanya itu enggak pantas lah seperti itu. Ya, kemudian nanti di situ ada patung Sang Buddha kan duduk. Kemudian kita di belakangnya berdiri di stupanya. Wow. Jadi kepalanya Sang Buddha di bawah, kita blessing. Ya enggak apa-apa namanya foto ya, cuma apa ya pantas seperti itu. Itu kan gurunya kita. Masa kita yang pelecehan sendiri. Kalau kita umat Buddhanya melecehkan, apa ya pantas. Kemudian nanti foto Sang Buddha kita kasih. Anak-anak muda kan suka tuh. Kalau foto bersama, kepala depannya kan ditempeli tangan gini apa. Ya, nanti tangannya yang Sang Buddha itu hilang, diganti tangan kita. Ini, apa ya pantas. Salah sih tidak. Tapi yuk, tidak pantas itu sebetulnya. Karena itu kan perwujudan guru kita. Kalau bukan kita yang menghormati, apa orang lain yang suruh kita menghormati. Itu maksud saya begitu. Ya banyak itu. Kan ada yang putus tangannya kan diganti gini. Iya, ganti tangan kita. Apa ini dikiranya di tempat Disneyland atau apa yang gambar Mickey Mouse mukanya diganti Anda. Tidak apa-apa kalau itu. Mickey Mouse diganti muka Anda. Sang Buddha diganti muka Anda. Ya kurang sesuai lah itu.
Itu yang repot ketika mau ganti tangan, tapi yang motretnya iseng. Jadi dia giniin, wuh, jadi. Wah, Sang Buddhanya ngepelin gitu.
Bisa, bisa itu. Macam-macam. Saya melihat foto-foto umat Buddha yang bangga lagi.
Iya.
Ya, bisa blessing Sang Buddha. Ini Bante, saya blessing Sang Buddha. Pantes lah kamu begitu itu. Jawab saya begitu karena, apa pantes kamu? Itu.
Ya, baik. Cukup kali, ya Pak.
Sukita warna.
Ya.
Ya. Nama saya Tina. Saya mau nanya, gimana kan saya apa? Saya itu mau bantu orang. Maksudnya gini, orang itu kesusahan. Terus dia minta bantuan sama keluarga saya gitu ya. Tapi saya enggak punya cukup dana gitu ya untuk bantu secara cash. Dia itu pinjam nama gitu. Enggak pinjam nama. Jadi dia tuh ngambil barang atas nama gitu kan, nama saya misalnya atau suami saya. Akhirnya ya tadinya saya nggak mau bantu gitu, ragu karena takutnya punya masalah gitu kan. Akhirnya ya udah deh saya bantu gitu kan. Ternyata ya gitu nggak benar gitu misalnya. Yang saya ini gimana cara mengatasi kekecewaan gitu maksudnya. Sedangkan saya udah banyak belajar gitu ya dari Bante, benar-benar saya udah banyak banyak dengar ceramah dari Bante sendiri, tapi kayaknya agak sulit juga gitu kalau dipraktekkan gitu ya. Yang saya mau tanya, masalahnya saya ini menyangkut nama gitu Bante. Jadi karena orang itu berhutang atas nama saya melalui leasing atau bank gitu, akhirnya saya yang harus menanggung gitu. Sedangkan kemampuan saya juga kan terbatas. Gimana? Mohon petunjuk Bante. Terima kasih.
Baik, saya tanya sedikit lagi itu. Jadi akhirnya Anda yang membayar hutangnya dia?
Iya, maksudnya
dia kan hutang pakai nama Anda.
Iya.
Jadi sekarang dia lari orangnya?
Enggak lari sih, maksudnya
tidak bayar.
Iya gitu.
Jadi Anda sekarang membayar hutangnya dia?
Iya.
Oke, ya. Baik, ya, saudara-saudara, ini memang risiko di dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh yang sederhana, ini tadi contoh agak ruwet, contoh yang gampang begini. Ada orang pinjam duit dengan Anda. Anda mau kasih atau tidak, itu Anda harus pikirkan. Pada saat Anda mau kasih, siaplah itu hilang. Jangan berpikir untuk balik. Karena kalau Anda berpikir balik, orangnya lari, Anda stres. Tapi kalau berpikir hilang, duitnya kembali, ya baguslah, masih cukup karma baikku. Kan begitu. Artinya apa? Kalau Anda misalnya punya uang, kemudian dipinjam X rupiah, lalu Anda merasa, kalau saya kehilangan X rupiah ini tidak berproblem dengan rumah tangga saya, tidak berproblem dengan ekonomi dalam keluarga saya, pinjami, tidak apa-apa. Tapi kalau berproblem, lalu Anda tanya, problem ini bisa hilang kalau Anda minjemkan berapa? Setengah X. Kalau begitu, pinjami dia setengah X. Jadi Anda tidak perlu stres. Demikian pula dengan Anda dipinjam nama. Itu sama saja. Anda dipinjam nama berarti risikonya Anda harus nanggung semua. Tidak main-main itu soalnya nama. Anda tanda tangan kosong yang tidak tahu dia mau pinjam berapa banyak. Anda memberikan kuasa kepada orang itu untuk melakukan bisnis atas nama Anda. Kalau Anda memang siap menghadapi masalah itu, jalani. Ah, paling levelnya dia cuma X rupiah, saya punya 10X. Enggak apa-apa, dibawa lari X 1X, nanti saya ganti semua. Silakan. Tapi kalau Anda sendiri sudah berat, jangan coba-coba. Karena Anda secara hukum kalah. Anda maupun misalnya mau tulis surat di notaris, misalnya mengatakan, ini saya sesungguhnya namanya cuma dipinjam loh, saya enggak tanggung jawab atas peminjaman ini, kalau terjadi utang piutang, utang piutang itu tetap atas nama Anda. Karena itu sekarang bagaimana risiko ini? Ya Anda harus tanggung. Lalu apa yang harus dilakukan sebagai umat Buddha? Menjadikan risiko itu tadi sebagai pelajaran. Jangan diulang lagi. Ajaran Sang Buddha tidak pernah mengajarkan Anda menyesal dengan masa lampau. Tetapi jadikanlah masa lampau itu sebagai pelajaran. Kalau sudah ketemu jeleknya seperti ini, jadikan pelajaran agar di masa sekarang jangan diulang. Tapi kalau ketemu yang baik, jadikan pelajaran juga. Agar di masa yang sekarang maupun masa mendatang menjadi bahagia. Yang jelek diperbaiki, yang baik ditingkatkan. Jadi sekarang timbul pertanyaan, bagaimana ya saya jengkel sama orang itu? Kenapa harus jengkel? Itu kan salah kita sendiri. Orang itu membujuk, merayu, sampai saya akhirnya luluh untuk memberikan nama. Lah yang salah yang membujuk atau yang dibujuk? Dia membujuk sampai menangis, kalau kita sudah punya prinsip, wah orang ini gak bisa ini, nanti kalau dia pinjam melebihi kapasitas saya suruh ganti repot. Tegas saja, disiplin, tegas, tidak bisa. Punya prinsip, tidak bisa. Cuman cara jawabnya ya, yang baik-baik, tapi pokoknya prinsipnya tidak bisa. Tapi kalau Anda sendiri kemudian tidak tegas, kemudian Anda berubah pikiran, apalagi diiming-imingi, ini bunganya 6% loh satu bulan, gini gitu, kamu kan tinggal tanda tangan saja nanti dapat bunga gini. Wah, main pikiran kita untuk bunga berbunga itu, akhirnya tanda tangan, bunga pertama dapat, bunga kedua dapat, bunga ketiga bunga mimpi semua akhirnya. Gak ada pilihan lain, kenapa? Karena kita dimakan oleh tidak mampuan kita memegang prinsip sendiri. Jadi apa saran saya? Nomor satu ya tetap Anda harus berusaha membayar hutang Anda itu. Nomor dua, kalau Anda bisa datangi orang yang menggunakan uang atau nama Anda itu. Urus dengan dia baik-baik secara kekeluargaan. Di dalam banyak kesempatan orang-orang yang menderita, ketika kita yang meminjamkan nama atau yang meminjamkan modal, mau memperhatikan mereka yang sedang jatuh, ketika nanti dia bangkit lagi, kadang utang yang kepada kita yang dibayar. Tetapi kalau kita kemudian makin menekan dia dengan segala macam usaha, duit enggak dapat, akhirnya kalau dia punya uang, dia pun juga enggak memberikan kepada kita. Ada satu kasus, orang yang ngejak kerjasama, kemudian setelah kerjasama seperti macam arisan atau macam apa begitu loh, ditipu, dibawa lari. Kemudian orang-orang yang tertipu ini melaporkan ke polisi dan dia dipenjara. Saya dapat laporan dari satu umat yang tidak melaporkan ke polisi. Saya katakan, kamu gak usah lapor apa-apa, kamu datang aja sering-sering ke penjara. Tengoki dia. Kalau perlu bawakan makanan kecil. Apa bante klepon? Kan kecil. Jagung goreng, marning itu. Kecil. Ya, kemudian apa itu yang kuaci. Ya. Wah, Anda sudah pinter makanan kecil-kecil gitu. Murah meriah, tapi kamu menunjukkan perhatian. Dan akhirnya beberapa bulan dia dapat 5 atau 6 bulan, sudah kena, berhenti dia. Keluar dari penjara kemarin. Akhirnya dia kerja, jualan ini, jualan itu. Dia nyicil sama yang umat ini. Tapi sama yang orang-orang yang masukkan dia sampai 6 bulan, enggak dibayar sama sekali, ditemui aja enggak. Karena itu saya mempercayai bahwa pendekatan pribadi, pendekatan kekeluargaan, itu jauh lebih bermanfaat. Karena itu kalau orang masih bisa diajak ngomong, mari kita jangan keras-kerasan, ya kita ngomong baik-baik dengan dia. Maaf ya, saya ini kondisi ekonominya juga parah. Saya ini kan minjemi kamu kan karena saya kepingin menolong kamu. Tapi kalau dengan cara seperti ini, niat saya menolong kok malah jadi kamu begini kan. Apa kamu kira-kira enggak mengerti tentang hukum sebab dan akibat? Jadi kita terangkan pelan-pelan begitu. Nanti siapa tahu dia akan nyicil sedikit-sedikit. Uang 1 juta dicicil 10 ribu, saya kira juga sudah lumayan. Perjalanan selangkah kan mengurangi jarak 1 kilometer. 1 kilometer jadi berkurang selangkah. 1 juta dibayar 10 ribu, lumayan. Pelan-pelan ngomong lagi, 10 ribu lagi. Pelan-pelan, ya mungkin sampai kita berjenggot, tapi enggak apa-apa. Tapi kan endingnya dibayar. Daripada kita keras-kerasan, akhirnya dia enggak mau bayar. Ini maksud saya. Jadi itu risiko yang memang kita harus tanggung karena kita tidak memegang prinsip. Tapi karena sudah jatuh, ya kita harus tanggung jawab atas perbuatan kita juga. Walaupun Anda tidak menikmati uang yang dipinjam itu. Mungkin demikian. Dan kalau kita tidak suka dengan orang itu, pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kita harapkan dia bahagia, kalau perlu kita harapkan dia kaya raya, sehingga akhirnya membayar utang kepada kita. Ya, begitu. Terima kasih.
Iya, tapi benar juga apa yang disampaikan oleh Bante, karena saya pernah mendengar cerita seperti ini di tempat yang lain, dan ketika itu kasusnya kebetulan saya merasa seperti itu. Ada orang berhutang sama saya, jangan membenci, kata Bante. Pancarkan cinta kasih. Masa iya sih? Ya tapi udah, kita meditasi, semoga semua makhluk bahagia-bahagia gitu. Ini benar loh. Tiba-tiba saya ke bank, Pak ada transfer Pak, katanya. Dari mana? Dari Bandung, segini. Loh, dia bayar hutang Bante, betulan. Tapi sayangnya saya baru sekarang dengar Bante katakan, jangan lagi, apa namanya, kalau sudah ada pelajaran, jangan diulangi lagi. Dia datang lagi, saya kasih lagi. Lebih besar. Wah, pancarkan lagi, tapi dengan deg-degan, jadinya enggak rela. Wah, sampai sekarang belum. Mudah-mudahan besok-besok dia bayar lah. Ya oke, begitu ya Ibu Tina tadi ya, cukup ya. Kita lanjut ke tempat di sini mungkin. Ya satu di belakang, ada yang dari sini, depan? Silakan, ya 2, 3, oke. Ya silakan yang di belakang dulu, kaos hitam. Ya berdiri namanya.
Hormat saya kepada Yang Mulia Bante Utama Matera.
Mana Namo
Buddhaya.
Ya, namo budaya, teman saya belum lihat nih orangnya. Ya, baik. Nggak ketemu orangnya, nggak lihat, nggak nyaman. Ya masa penanya yang demikian ganteng diwakili oleh pilar persegi begini.
Terima kasih, Bante. Nama saya Acun Bante dari Wihara Area Dhamma Kedaung. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bante terhadap perdebatan yang ada di Milis sama Gipala? Yang menurut saya sudah dalam membahas topik-topik tertentu itu ada perdebatan yang kayaknya saling menyerang gitu. Jadi mungkin menyerang terhadap member yang lain, menyerang pendapatnya gitu. Nah, mungkin Bante bisa jadi penengah supaya tidak saling mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyerang terhadap member yang lain itu anggota Milis Sembagi Pala. Terima kasih Bante, Namuda ya.
Terima kasih. Iya, Milis itu ya, mailing list sebetulnya adalah kumpulan orang yang cukup banyak dan anggota Sembagi Pala ini juga cukup banyak, ada sekitar 1.500 orang dan semua rata-rata saya melihat semua mendapat email. Jadi di setting mendapat email langsung. Jadi bukan hanya membaca di web tetapi juga mendapat email di mailbox-nya masing-masing. Nah, salah satu prinsip di dalam Sembagi Pala adalah kita tidak terlalu banyak menyensor. Artinya, kita membiarkan kadang-kadang terjadi perdebatan, terjadi diskusi, karena kalau ini tidak boleh, itu tidak boleh, akhirnya kita itu juga tidak bisa keluar apa yang kreativitas seseorang itu tidak bisa keluar. Dan di dalam milis, gegeran kayak apapun juga, cekcok kayak apapun juga, saya yakin tidak sampai pukul-pukulan. Paling mukul keyboardnya sendiri, banting mouse-nya sendiri, dicolok monitornya sendiri. Tapi dia tidak bisa nyolok orang lain. Sampai kapan itu, dulu kan pernah nantang tuh. Ayo berkelahi, HP saya nomor segini, di mall mana gitu. Endingnya kan tidak ada apa-apa. Ya ini memang komunitas dunia maya. Itu yang dicekcok itu mungkin temannya warnet kok itu. Dia ngotek di sini, sana bales. Ya ternyata di sebelah ini. Kita membayangkan orangnya yang aneh-aneh. Nah, jadi sebetulnya kita bebaskan. Ada beberapa memang kalau terlalu jelek omongannya, sempat kita sensor juga. Dan itu menyerang pribadi, itu sebetulnya di dalam tag di bawahnya, yang selalu dilampirkan tiap kali email diterima, itu ada tulisan, jangan menyerang membernya, ya. Jangan menyerang orangnya, tapi cobalah berdiskusi dari cara berpikirnya dia, meluruskan. Cuma namanya manusia, orang kan belum mencapai kesucian, cobalah Anda masing-masing. Anda coba nerangkan dengan anak Anda atau adik Anda. Diterangkan gak bisa-bisa. Terangkan gak nurut-nurut. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda kan jitak kepalanya toh. Loh kok Anda jadi nyerang orangnya? Ini kan cara berpikirnya dia. Ini diterangkan kok gak bisa-bisa. Terangkan gak bisa-bisa. Ih bodoh kamu. Jitak kepalanya. Padahal salah, bukan orangnya yang dicitak, kita kurang mengerti bagaimana menjelaskan itu. Dan saya juga tidak pernah menengahi itu, walaupun saya banyak membaca posting-posting yang dikirimkan. Tetapi saya sama sekali tidak mau ikut campur. Kenapa? Supaya tidak ada otoritas. Banyak orang kalau sudah, ya sudahlah katanya Bante begitu, dia diem. Membuat orang itu tidak nyaman. Dia mungkin mau jawab lagi, tapi sudahlah kata Bante begitu, akhirnya kan berhenti. Nah ini saya memang tidak mau seperti itu, saya ingin menghargai satu kebebasan. Pada beberapa waktu yang lalu misalnya, ada cekcok tentang aliran agama Buddha, saya biarkan aja, sampai ada orang yang menulis email kepada saya, mengatakan, Bante menikmati ya, ada permusuhan antar aliran agama Buddha ini. Saya jawab, saya tidak menikmati karena saya memberikan kebebasan yang sama. Aliran yang ini ngomong apa, saya approve supaya dia muncul di milis. Kemudian aliran yang satunya juga ngomong apa, saya approve juga. Jadi biar seimbang, biar mereka adu cara berpikir. Kalau, oh ini tidak boleh, kemudian saya potong. Ini tidak boleh, kemudian di reject semua. Lalu ini ngomong apa yang boleh? Sama dengan Anda, sekandri ini toh, kaki gak boleh diangkat, dah diem. Ngomong gak boleh, diem. Goyang-goyang gak boleh, diem. Akhirnya kan gak karu-karuan. Nah tapi kalau sekarang, ayo coba, boleh bebas, kaki boleh diangkat, ayo lompat-lompat, ayo nyanyi-nyanyi. Tambah gak karuan. Nah, tapi maksud saya, biarkanlah milis itu menjadi tempat berekspresi. Harus ada yang ngomong, wah ini kok milis kacau balau, sering cekcok-cekcok. Cekcok apanya? Kan itu hanya beda pendapat saja. Dan saya melihat, biarlah mereka berkembang dengan cara berpikir seperti itu. Nah, yang mau menyerang pribadi, akhirnya kan yang diserang, boleh nulis, jawab dong. Saya kok diserang pribadi, kan yang cara berpikir saya yang tidak tepat. Nah, nanti kan dia bisa menjelaskan, sehingga nanti ada yang, oh ya maaf ya, saya salah, begini-begini. Endingnya kan bagus. Saya sudah mengamati sekian tahun milis itu berjalan, selalu begitu. Cekcok, 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 rame sekali sampai ribuan itu dapatnya email itu. Set, sudah gitu, dia ngedrop, turun. Nanti ada lagi, karena milis itu memang luar biasa. Ada pengumpannya, selalu ada mengumpan. Jadi kalau sudah tenang gitu, diumpan lagi. Wih, kebakar lagi. Nanti tenang lagi, diumpan lagi, kebakar lagi. Padahal yang diumpan itu ya itu-itu aja. Satu, nanti tema-tema vegetarian dan bukan. Dua, konsep ketuhanan, ya. Kemudian itu aja. Coba nanti Anda lihat di depan itu tabelnya itu mana bulan apa yang paling seru. Itu kalau diklik itu kan yang kebanyakan ketuhanan sama vegetarian sama aliran-aliran itu. Selalu begitu. Di mana-mana selalu gitu. Ya, jadi saya memang tidak menengahi, ya saya minta maaf bagi Anda yang menerima itu secara individual di dalam mailbox Anda. Kalau Anda tidak mau terlalu banyak, disetting saja ya di dalam web itu. Jadi Anda hanya baca di webnya saja, atau Anda digestnya, daily digest itu Anda hanya melihat tiap 100 kilobyte Anda akan terima banyak gitu langsung dalam selembar. Itu akan lebih praktis, sehari hanya 2 atau 3 saja. Tapi kalau Anda terima per email, wah bisa puyeng kepala. Di dalam banyak member kita sudah ditulis, jangan satu baris, one liner itu. Masih aja banyak yang satu baris. Itu yang saya buang juga banyak yang di reject, cuman kasih tanda senyum aja. Titik dua, kemudian dikurung begini. Sudah cuman gitu aja. Hehehe, apa, ya sudahlah, gak usah di approve aja. Ya beginian ini. Orang yang download buka ini kan bayar itu pulsanya. Cuman bayar untuk titik dua tanda kurung. Nah sudah, yang begituan-begituan itu tidak. Tapi kalau ada yang sedikit aneh, walaupun sebaris, ya sudahlah dikeluarkan. Saya suruh, coba nanti bagaimana. Kan ada misalnya orang berpikir apa, terus loh kok gitu. Nah, itu kan satu baris saja. Tapi saya kirim. Karena ini kan memancing yang ditanya kan menjawab. Loh saya kok digitu kan. Wah ini, dia kan nerangkan. Tidak nerangkan, ya sudah. Padahal yang, loh kok gitu, ini sebetulnya dia mengapikan aja, bikin api. Oh nanti kalau ini ribut gitu, dia bikin lagi apa. Sudah selalu begitu. Ya makanya milih sama Gipala ini kalau kita lihat bulanannya kan ribuan itu. Ribuan posting yang kita bisa terima. Maka kalau yang baru-baru ikut, puyeng kepala, isinya kok cekcok-cekcok. Enggak. Dalam banyak perdebatan, nanti akan ketemu juga benang merahnya. Ada yang tidak mengurusi cekcok, pokoknya saya ngirim berita yang baik-baik. Ya, ya ada. Macam-macam lah itu. Ini namanya masyarakat sekian banyak kan. Isinya, kemauannya kan juga macam-macam. Ya. Jadi saya memang tidak menghalangi orang menyerang sejauh tidak memaki-maki atau apa. Nah, sekarang kan sebelum memaki, dia sudah memaki dirinya sendiri dengan tema sang kata itu sekarang. Ya, orang gak mau dikatakan binatang yang lain-lain, tapi dia membahasakan diri kata. Ya, sekarang kan baru hot itu, kata dengan narupa itu. Ya, sudahlah biarin aja, nanti kan lama-lama, nanti ada lagi yang lain. Saya kira cukup bagus sih milis itu. Gak tahu, mungkin ada yang lain punya unek-unek tentang milisnya. Ada? Ini mumpung bahas milis tuh. Ya ada sebagian yang gak ngerti loh milis itu makanan apa ya. Karena setahu saya bukan milis, yang setahu saya pilus. Wah repot ini kalau sudah sampai di pilus ini. Ya begitu, jadi saya prinsipnya kebebasan sebetulnya. Ya yang lain?
Ya bagus sekali itu pertanyaannya, tapi memang yang Bante katakan bahwa Bante enggak mengatakan sesuatu karena nanti jadi apa yang dikatakan Bante menjadi seperti aturan begitu.
Betul ya. Itu. Saya membaca terus, tapi saya tidak pernah mengatur mereka jangan ngomong gini, jangan ngomong gini, enggak nyaman nanti.
Kecuali kalau mereka melakukan sesuatu.
Ya tapi enggak mungkin mereka hanya ngetik sesuatu.
Ya. Oke, kita cukup sampai situ. Milis, ya sekalian dah kalau ada yang mau unek-unek soal milis.
Iya.
Yang suka kirim-kirim.
Di milis yang sekarang sebetulnya yang aktif baksos itu dari Medan. Ya, kalau Anda melihat foto-foto itu, Medan itu terus baksos terus sama Kipala yang dalam istilahnya cabangnya Medan. Banyak sekali dia melakukan baksos. Rutin seminggu sekali. Ya, nanti mungkin yang Jakarta itu mungkin harus menambah baksosnya. Itu perilaku ya. Yang sungguhan. Dan musuhan di milis akhirnya jadi teman kalau di baksos.
Luar biasa.
Iya, itu dia.
Berarti jangan khawatir. Banyak musuh di milis berarti banyak teman di sini.
Betul. Yang saya belum ketemu mungkin adalah cerita mendapat pacar dari milis.
Ah, ada itu?
Kalau ada boleh bagi-bagi cerita itu. Dapat pacar di milis. Ada ya? Ah, tunjuk ada. Jari di sana.
Ya baik, kita lanjut mungkin ke penanya berikutnya.
Nama budaya Bante. Nama saya Ruli. Singkat saja Bante. Bagaimana menurut pandangan Buddha Dhamma tentang penjualan organ makhluk hidup? Seperti misalnya satu contoh, seseorang menjual ginjalnya untuk alasan ekonomi. Bagaimana menurut pandangan Buddha? Terus satu sisi dia menolong hidup orang lain, satu sisi dia beralasan ekonomi. Terus bagaimana hukumnya bagi pembelinya Bante? Itu aja, terima kasih.
Iya, dalam agama Buddha atau secara Dharma, kalau memang Anda itu atau ada orang menjual organnya itu karena kesadarannya sendiri, keinginannya sendiri, sebetulnya ya tidak berproblem. Ya, yang tidak boleh adalah kalau misalnya menjual bayi. Ada kan beberapa orang menyewakan kandungan ataupun ya ini bayi yang nanti terlahir mau saya jual sekian juta. Nah, ini tidak sepantasnya dilakukan. Ya, menjual manusia, menjual budak dan sebagainya. Tapi menjual organ tubuh kalau memang itu diperlukan sebetulnya ya enggak apa-apa. Ya, cuman risikonya apa? Kalau ginjal misalnya dijual satu, masih bisa hidup walaupun ya enggak sempurna seperti semula. Dan Anda siap dengan risiko itu, silahkan. Apalagi karena tuntutan ekonomi, bisa. Kornea mata, mau di Lego, bisa. Enggak masalah, itu sebetulnya tidak berproblem. Demikian pula yang beli, sebetulnya ya enggak masalah. Tapi beli bayi, nah ini jadi masalah. Karena bayi yang dijual itu tidak bisa ditanyain, mau enggak nak kamu ikut tetangga, nanti biar mama dapat uang 10 juta, kamu ikut tetangga ya nak. Kan enggak pernah ditanyain begitu. Nah ini yang enggak boleh. Sama dengan umat Buddha, boleh naik becak, tapi sebaiknya jangan naik dokar. Tahu sebabnya? Tahu sebabnya? Hah? Sebaiknya boleh naik becak, tapi jangan naik dokar. Iya, kalau naik becak, Anda kan transaksinya sama yang mancal becak. Dia mau atau enggak mau. Tapi kalau naik dokar, kan transaksinya sama saiznya, bukan sama kudanya. Iya kan? Nah, itu bedanya. Jadi Anda naik dokar, itu sebetulnya Anda ada bagian menyiksa binatangnya loh. Tapi naik becak, Anda enggak menyiksa. Walaupun jalannya naik, wah keringetan karena Anda termasuk berat badan, tonasenya luar biasa. Ini sampai tukang becaknya ngomong, aduh ini 5 karung beras ini. Tapi enggak apa-apa. Karena memang transaksinya sudah ada kesepakatan dengan kusir tukang becaknya. Tapi kalau tukang dokar, kudanya yang lari-lari itu yang kasihan. Nah, ini sama, jual organ, organnya sendiri enggak problem. Tapi jual bayi, ini kan bayinya tidak diajak transaksi. Ini yang termasuk kurang baik. Begitu, ini bedanya ya. Ya, memaksakan orang jual organ juga salah. Itu di beberapa negara kadang-kadang begitu, orangnya ditangkap, kemudian dipaksa untuk ginjalnya diambil, kornea satu diambil, nah itu juga kurang baik. Nah, itu malah termasuk pencurian. Beberapa orang menggunakan wanita cantik, kemudian bikin happy-happy, tahu-tahu pingsan. Tahu-tahu paginya amblas ginjalnya satu. Ya, ya itu juga ada, itu pencurian. Jadi mencuri bukan hanya mencuri handphone, mencuri bukan hanya mencuri dompet, ginjal kornea bisa dicuri juga sekarang. Ya, begitu, Pak itu, ya.
Baik. Ya, cukup, Ruli ya. Jadi janganlah menjual ginjal.
Lo mau boleh.
Kalau ya, belum.
Oh, jangan jual tetangga punya ginjal.
Jangan jual ginjal orang lain. Oh, gitu. Ya. Ya, kira-kira cukup ya. Ya, baik.
Selamat siang, Bante. Nama budaya. Ya, nama saya budaya. Jai Halim dari Wihara Dhammapala. Yang saya ingin tanyakan, kalau kita keluarga Buddhis, ada salah satu anak kita yang berpindah keyakinan, apakah dia disebut tidak berbakti pada orang tuanya, dan apa hukumannya dalam hukum Buddhis, Bante? Terima kasih.
Iya, ini meriah juga nih pindah agama ini. Sebetulnya secara prinsip, orang memilih agama itu kan karena kecocokan. Kalau dia cocok dengan agama Buddha, pilihlah Buddha. Kalau dia cocok dengan bukan Buddha, ya pilihlah yang bukan Buddhis. Itu kecocokan saja. Namun, karena manusia tidak tinggal sendirian di masyarakat ini. Manusia tinggal bermasyarakat. Tinggal berkelompok, tinggal di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila masih anggota keluarga tertentu dan ingin menyatakan pindah agama, tentu ini harus meminta kesepakatan dari keluarganya. Saya cocok dengan agama A, tetapi keluarga saya bagaimana? Mau enggak menerima saya sebagai umat beragama A? Kalau keluarga saya tidak keberatan, silahkan. Tapi kalau keluarganya keberatan, pikir baik-baik. Nah, apakah ini di dalam agama Buddha karma buruk atau tidak? Tidak ada problem, ini hanya kecocokan. Karma buruk kalau Anda melakukan kejahatan. Yaitu melakukan kejahatan dengan badan, ucapan, dan cara berpikir. Pindah agama kan bukan kejahatan. Nah, sekarang, lalu agama mana yang dianggap paling cocok? Karena tadi saya katakan memilih agama kan karena kecocokan. Lalu agama mana yang dianggap paling cocok? Ketika agama itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik di dalam perilaku kita, lebih baik di dalam cara berbicara kita, dan lebih baik dari cara berpikir kita. Kalau dengan satu agama Anda menjadi orang yang lebih kejam, dengan satu agama Anda membuat kata-kata Anda menjadi lebih jahat, dengan satu agama pikiran Anda isinya kebencian terus, itu sesungguhnya enggak begitu cocok agama itu dengan Anda. Tapi ketika Anda belajar agama tertentu, kemudian Anda orangnya menjadi perilakunya baik, ucapannya menjadi lebih baik, cara berpikirnya lebih positif, itu berarti Anda cocok dengan agama itu. Ya, nah sekarang hukumnya apa? Ya tidak ada hukumnya, karena hukumnya orang di dalam dhamma itu adalah hukumnya kalau tanam padi, tumbuh padi. Kalau kita melakukan kebaikan, tumbuh kebahagiaan. Kalau melakukan kejahatan, tumbuh penderitaan. Pindah agama bukan kejahatan, bukan kebaikan, itu hal yang netral saja. Nah, tetapi karena kita tidak tinggal sendiri dalam masyarakat, muncullah hukum keluarga. Ada keluarga yang merasa, kamu kalau tidak satu agama, keluar kamu dari rumah ini. Nah, itu hukum keluarga yang tidak sama dengan tetangganya. Tetangganya malah bangga. Saya bangga, Bante, lima anak saya, lima agamanya, Pancasila. Ada juga yang happy dengan begitu. Jadi didorong, yang anak pertama ikut agama pertama, paling besar pertama. Agama yang anak nomor dua ikut agama paling besar nomor dua. Anak nomor tiga ikut agama paling besar nomor tiga. Nomor empat begitu, nomor lima lagi. Jadi nanti makin lama makin yang umatnya paling sedikit, ah dia ikut nomor lima. Dan karena sekarang sudah tambah lagi satu agama di Indonesia, terpaksa dia harus melahirkan satu lagi. Untuk dididik agama keenam. Ya karena Konghucu sudah diakui toh. Nah, jadi sekarang dia melahirkan satu lagi supaya menjadi umat yang nomor 6 ini. Ya, itu ada satu kebanggaan juga. Nah, itu hukum keluarga, masing-masing keluarga enggak sama. Cuman bagaimana dipandang secara dharma? Di dalam dharma disampaikan bahwa keluarga itu adalah kalau menyatukan kebersamaan tentu akan menimbulkan kebahagiaan. Potensi bahagia lebih banyak. Semakin banyak perbedaan dalam keluarga, semakin sulit kondisinya untuk bahagia. Beberapa kali saya berkunjung ke rumah sakit, ketika yang sakit mau dibacakan parita, kalau lingkungannya Buddhis semua, keluarganya, wah semua senang. Wah duduk bersama-sama, baca parita. Tapi begitu ada satu anaknya yang bukan Buddhis, langsung dia pergi. Ngambil ngomel-ngomel, apa itu sesat-sesat begitu. Ya sesat itu menurut siapa? Iya kan? Sesat menurut dia belum tentu sesat menurut kita. Benar bagi dia, bisa juga sesat bagi kita. Iya kan? Lo Pangeran Diponegoro, orang yang sama bagi Indonesia pahlawan. Bagi Belanda musuh. Lagi itu masa musuh, sesat, tidak sesat. Sesat menurut siapa? Nah itu, tapi ini kan akhirnya kan gak nyaman. Yang sakit juga gak enak. Mana anakku si A, si B, oh dia keluar karena dia bukan Buddhis. Enggak enak itu. Nah ini hukum keluarga, hendaknya mulai dimengerti baik-baik. Banyak orang, terutama umat Buddha, karena dia hanya tahu tradisi, seperti yang tadi saya bahas pertama, maka dia tidak bisa mengajarkan kepada keluarganya. Ditanya, kenapa kok pakai dupa? Ya memang dari nenek moyang dulu dupa. Kenapa jumlahnya tiga? Karena kalau lima boros. Kenapa kok dihidupkan? Karena kalau tidak dihidupkan nanti tidak berasap. Kenapa pakai buah? Karena kalau pakai duit kamu ambil. Jawabnya terus yang gak karu-karuan begitu. Ya bagaimana dia tertarik agama Buddha? Tapi kalau sekarang orang tua bisa menjelaskan dengan baik, kemudian tahu bahwa itu ternyata hanya lambang-lambang, akhirnya dia akan kuat dengan ajaran Sang Buddha. Dia akan yakin dengan ajaran Sang Buddha. Dan akhirnya di dalam keluarga tetap satu agama, yaitu agama Buddha. Karena kecocokan itu ternyata juga dikondisikan. Anda di Indonesia cocok makan nasi. Kenapa? Karena keluarga Anda semua makan nasi. Anda di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena keluarga Anda semua bahasa Indonesia. Itu hanya kecocokan yang terkondisi oleh lingkungan. Jadi saya tetap menyarankan, keluarga memang idealnya sama keyakinan, sama kemoralan, sama kedermawanan, dan sama kebijaksanaan. Tetapi karena agama itu pemilihan berdasarkan kecocokan, kadang-kadang memang di dalam keluarga ada yang pindah agama, tidak menjadi Buddhis lagi. Kenapa begitu? Ya karena dia mungkin cocok dengan yang lain. Nah lalu sikap keluarga bagaimana? Karena secara agama Buddha dia tidak bisa disalahkan. Secara keluarga tinggal dilakukan kesepakatan. Kalau keluarga sepakat boleh silakan. Kalau tidak sepakat ya itu haknya keluarga. Tapi bukan paksaan di dalam agama Buddha. Ya mungkin ini jawaban awal yang bisa diperdalam lagi. Ada sisi-sisi tertentu tentang hal ini yang mungkin Anda mau tanyakan, silakan dalam kesempatan yang berikutnya.
Ya, begitu Pak Jaya kira-kira. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan saja bahwa ada seorang tokoh dari Denpasar, Bali. Dia sangat bangga sekali karena salah seorang putranya sekarang menjadi biku. Tapi dia juga bangga ketika mengatakan bahwa menantunya ada yang Kristen, ada yang Islam, dan dia mengklaim bahwa hidupnya bahagia.
Saya kira itu hanya tambahan saja. Dan kalau boleh bercerita sedikit, sharing aja, pernah disampaikan oleh Bante Utama juga, orang yang satu agama belum tentu lebih bahagia daripada orang yang lain agama. Contohnya adalah saudara saya, agamanya berbeda. Tapi sejak dia menikah, mereka suami istri saling tukar buku. Yang satu mempelajari buku agama Buddha, suaminya mempelajari buku agama si istri gitu. Dan hidupnya oke-oke aja gitu. Ketika saya tanyakan gimana dengan lain agama, yang suaminya Buddha, pemberkatannya juga dua tempat. Dia katakan, ya saya dengan kata-kata terpaksa, tapi dia katakan saya terpaksa harus mempraktekkan agama Buddha. Misalnya ketika berantem, ketika ribut-ribut, saya harus sabar. Maksudnya supaya apa? Supaya dia melihat agama Buddha tuh orangnya penuh metta, cinta kasih, sabar gitu. Wah. Tapi saya lanjutkan lagi, belum berakhir ini. Sebaliknya ini jadi buka kartu sendiri, saya dengan istri saya sama-sama agama Buddha, tapi untuk hal-hal tertentu sampai berantem. Misalnya soal nonton gitu Bante ya, nonton film. Saya tuh gak tahan ngelihat sinetron misalnya Naila gitu, buku harian Naila gitu ya, Intan apa Cinderella gitu. Istri saya duduk sebentar aja nangis gitu. Wah, gak logika, agama Buddha tuh logika, saya katakan dulu gitu ya. Jadi saya gak mau gitu. Wah, payah begitu aja gak bisa ngerti. Tapi sebaliknya ketika saya nonton ketawa-tawa, dia bilang, apaan sih orang bego aja begitu diketawain. Memang saya demen nonton Mr. Bean. Wah, orang bego katanya. Tapi itu dulu. Jadi belakangan kita saling mengerti. Akhirnya dia mau nonton bioskop Mr. Bean. Meskipun dia bingung. Ketika saya sama anak-anak ketawa, ya dia ikut ketawa. Kadang-kadang saya juga ikut nonton sinetron. Meskipun apa ini sinetronnya. Jadi intinya yang penting kita bisa saling mengerti kali ya. Jadi praktek kesabarannya kesabaran. Begitu Bante ya. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya sudah tiga dari sini ya. Sebentar Bu ya, kita kesini dulu Bu ya.
Oke. Terima kasih, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya.
Namanya siapa?
Oh iya, nama saya Anis.
Anis, silakan. Iya.
Saya ingin bertanya, ini ada hubungannya dengan kita memberikan pengertian kepada anak gitu ya. Kadang yang namanya anak-anak itu kan kalau diberi pengertian yang ini tuh susah gitu, diberi nasihat susah. Nah akhirnya kita terpaksa mengatakan sesuatu tuh yang bohong gitu, maksudnya terlalu dilebih-lebihkan gitu. Kita takut-takutin mereka gitu supaya dia itu bisa ngerti gitu. Nah, bagaimana hal ini kalau dipandang dari agama Buddha? Kan itu kita bohongnya itu namanya, kadang kita berbohong. Tapi di sisi lain kita ingin agar anak itu bisa mengerti. Kita itu ingin dia baik gitu loh. Nah, itu saja. Terima kasih, Mante.
Bisa kasih contoh bohong misalnya apa?
Oh gini, misalnya saya kan ngajar ya, guru gitu. Terus saya, misalnya mereka ada satu anak yang malas mengerjakan PR gitu. Nah, saya takut-takutin dia gitu. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, ibu hukum, ibu suruh ke bersihin kamar mandi misalnya. Padahal itu enggak gitu kan. Nah, itu kan kita bohong gitu. Tapi kan dengan dilebih-lebihkan seperti itu, akhirnya si anak, oh ya saya takut kalau nanti disuruh bersihin kamar mandi sama ibu gitu, akhirnya dia mau mengerjakan PR gitu. Itu contohnya misalnya. Terima kasih.
Baik, saya kira itu mungkin tidak terlalu bohong ya, karena Anda bisa melakukan hal itu. Jadi hal yang perlu Anda lakukan adalah membuktikan kepada anak yang tadi Anda ancam itu hukuman yang Anda ucapkan sendiri. Jadi Anda ngomongnya yang benar juga, misalnya nanti kamu saya suruh bersihkan kamar mandi loh kalau enggak ngerjakan PR. Dia enggak ngerjakan sungguhan. Itu boleh nanti endingnya Anda suruh bersihkan kamar mandi. Tapi bisa Anda perpanjang dulu. Baik, sekarang ini tidak lah. Sekali ini kamu sudah enggak ngerjakan PR, kamu enggak bersihkan kamar mandi masih bisa. Tapi nanti minggu depan atau kalau ada PR lagi, kamu tidak bersihkan atau kamu tidak mengerjakan, sungguh-sungguh ini sekarang ke kamar mandi bersihkan. Anda bisa, tapi tidak melebih-lebihkan yang kalau sampai tidak mengerjakan PR, saya keluarkan kamu dari sekolah ini. Nah itu kan kemungkinannya kecil sekali, karena sepertinya tidak ada orang dikeluarkan dari sekolah gara-gara gak ngerjakan PR. Tapi kalau gak ngerjakan PR suruh nyapu, gak ngerjakan PR suruh menghapus papan tulis, boleh. Nah jadi Anda sebetulnya tidak berbohong, cuman Anda sendiri tidak melakukan atau tidak punya niat melakukan apa yang Anda ucapkan. Kalau ini ketahuan oleh murid-murid, kebiasaan Anda, nanti lama-lama murid tidak menurut kepada Anda. Dianggapnya ya itu cuma tipuan kosong, ancaman kosong, gak usah didengerin. Satu ketika Anda harus begitu. Ini juga pendidikan untuk orang tua yang lain ya. Orang tua misalnya ngancam, kamu kalau gak naik kelas, gak lulus ujian, kamu tidak akan saya ajak jalan-jalan akhir semester ini atau akhir tahun ini atau masa liburan ini. Dan dia gak lulus sungguhan. Dipenuhi, dia nangis luar biasa, harus dipenuhi dengan mengatakan tidak, karena kita kesepakatannya begitu. Ini kita mendidik dia punya komitmen. Menyayangi.